Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbek mutaxassislari Rog'un loyihasini Markaziy Osiyo uchun sunamiga qiyoslamoqda. Tojik tomoni esa bu e'tirozlarni o'rinsiz deb hisoblayapti. O'zbekiston hukumati 2-chi jahon urushining 11 ming chog'li urush qatnashchisi va nogironini g'alabaning 66 yilligi munosabati bilan 300 ming so'mdan pul mukofoti bilan siylamoqchi. Front ortida ishlagan kam sonli mehnat faxriylari ham bu kabi mukofot pullarini olishni istaydilar.
Front arkasidagi bermaydi. Endi kam sonli odamlar qolgan bersa uni yaxshi bo'lardi-ku. Bermaydi, yo'g'ini vatan urush nimalariga beradi.
Bugungi kunda o'zbeklarning qarz oldi berdisi mutlaqo dollarda hisob kitob qilinmoqda. Qarzdorlikning gunoh va savobini qora bozordagi pallaga qo'yib o'lchayotganlar qanchalik haqli?
Kursning tebranishi goho oluvchiga zarar bo'lishi mumkin, goho beruvchiga. Buni hech kim bilmaydi. Alloh biladi. Oluvchi ham bilmaydi, beruvchi ham bilmaydi.
Xalqaro hayot Yamanni 32 yildan buyon boshqarib kelayotgan Ali Abdulloh Solih daxlsizlik berilishi evaziga 30 kun ichida iste'foga chiqishga rozilik bildirdi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih hokimiyatni topshirishga rozi bo'lganiga qaramay mamlakatda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Shanba kuni hukmron partiya Solih Ko'rfaz hamkorlik tashkiloti vositachiligida ishlab chiqilgan rejani qabul qilishga rozi bo'lganini e'lon qildi. Rejaga ko'ra, Yamanni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan Solih daxlsizlik berilishi evaziga 30 kun ichida iste'foga chiqadi. Muxolifatning 7 ta partiyadan iborat koalitsiya rejani shartlar bilan qabul qilganini aytdi, biroq namoyish tashkilotchilari 24 aprel kuni chiqargan bayonotda Solih darhol iste'foga chiqishi va javobgarlikka tortilishi talab qilingan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari Afg'onistondagi birinchi temir yo'l magistraliga xizmat ko'rsatadi. Buni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Surxondaryo viloyati aholisi vakillari bilan uchrashuv paytida ma'lum qildi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Karimov bu haqda Afg'oniston hukumati va Osiyo taraqqiyot banki bilan kelishuvga erishilganini aytgan. Hayraton Mazori Sharif o'rtasidagi 75 kilometrlik asosiy temir yo'l orqali yuklar va yo'lovchilar tashilishi rejalangan. Qiymati 129 million AQSh dollariga teng ekani aytilayotgan bu loyiha Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilgan. Ayni paytda bu O'zbekiston temir yo'llari shirkatining O'zbekiston tashqarisida amalga oshirgan ilk loyihasidir. Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy 24 aprel kuni Turkmanistonga safar qiladi. ISNA axborot agentligi xabariga ko'ra, Solihiy O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon va Qatar ishtirok etayotgan yangi transport yo'lagi barpo etish bo'yicha uchrashuvda qatnashadi. Ashxoboddagi Eronning elchisi Musa Hoshimiy Gulpayganiy so'zlariga ko'ra, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar o'rtasida yangi xalqaro transport yo'lagi barpo etish barcha davlatlar mutaxassislari tomonidan ma'qullangan. Ashxobod uchrashuvida shu haqdagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. 2011 yil fevral oyida Toshkentda O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon va Qatarning transport vazirliklari rasmiylari uchrashgan yig'ilishda yangi xalqaro transport yo'lagi barpo etish haqida shartnoma tayyorlashga kelishib olingan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar Misrata shahrida harbiy amaliyotlar to'xtatilganini e'lon qilganiga qaramay, isyonchilar va guvohlarga ko'ra, hukumat kuchlari shahar atrofiga raketalar otmoqda. Misrata Liviya g'arbida isyonchilar nazoratda bo'lgan yagona yirik shahar hisoblanadi. Hukumat kuchlari 2 oydan beri shaharni nishonga olmoqda. Liviya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xolid Qaim 24 aprel kuni ertalab armiya shahardagi amaliyotlarni to'xtatishini va mahalliy qabilalar mojaroni yoki muzokaralar yoki kuch bilan hal qilishini aytdi. Isyonchilar buni fitna deya baholadi. Inson huquqlari tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, Misratda 2 oydan beri davom etayotgan urush harakatlari davomida kamida 1000 kishi halok bo'lgan. Ayni paytda Misrata shahrida yaralangan tinch aholi vakillari va isyonchilar kemada 1000 ga yaqin qochqinlar bilan birga isyonchilar nazoratda bo'lgan Benghazi shahriga olib kelindi. Xalqaro migratsiya tashkilotining Liviyadagi guruhi rahbari Jeremy Haslam bugun evakuatsiya haqida bularni aytdi.
The hospital is by, certainly overburdened.
Kasalxona odamlar bilan to'lib toshgan va barcha imkoniyat ishga solingan. So'nggi bir necha kun ichida turli kemalarda ancha odam olib ketildi. Ular duch kelayotgan qiyinchilik kasalxonaga odamlar tinimsiz olib kelayotganidir, dedi xalqaro migratsiya tashkiloti raisi. Dunyo nasroniylari Pasxa bayramini nishonlamoqda. Rimning Avliyo Piotr maydoniga 10 minglab odam yig'ilgan. Rim katolik cherkovi yetakchisi Benedikt 16-chi yig'ilganlar oldida chiqish qiladi. Rim papasining yakshanba kuni kechqurun bo'ladigan marosimga yetakchilik qilishi rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti BMTni Suriyada xavfsizlik kuchlari so'nggi 2 kun ichida kamida 120 namoyishchini o'ldirgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilishiga mas'ul bo'lgan Suriya rasmiylariga nisbatan sanksiyalar joriy qilish kerakligini aytdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi 5 hafta oldin namoyishlar boshlangandan beri 300 odam, jumladan juma va shanba kunlari 120 kishi o'ldirilgan. Ayni paytda Suriyadagi inson huquqlari tashkilotlari demokratiya, erkinlik va inson huquqlari himoyasi qo'mitalarining yetakchi faoli Daniel Saud hibsga olinganini xabar qildi. Payshanba kuni prezident Asad 48 yildan beri amal qilib kelingan favqulodda holat to'g'risidagi qonunni bekor qilgan edi. NATO Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlarining 2 askari shanba kuni yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida nobud bo'lganini bildirdi. NATO hujum qaysi mintaqada amalga oshirilgani va qurbon bo'lgan askarlar qaysi davlat fuqarolari ekanini ma'lum qilmadi. NATOning 3-chi harbiysi Afg'oniston sharqidagi Kapisa viloyatida vertolyot yerga qulagan natijasida o'ldi. NATO halokatga uchraganlarni qutqarish uchun borgan vertolyot hujumga uchraganini ma'lum qildi. Toliblar vertolyotni urib tushirganini va qutqarish uchun yetib kelgan vertolyotga hujum qilganlarini iddao qildi.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas. Siz qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefon orqali ham Ozodlik saytiga kira olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. Diqqatingizni O'zbekistonga oid lavhaga qarataman. O'zbekistonda 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarning har biriga 300 ming so'mdan pul mukofoti ajratiladi. Bu o'tgan yilgiga nisbatan 10 ming so'mga, kechirasiz, 100 ming so'mga ko'p. O'zbekistonda shu kunda 1 AQSh dollarining qora bozordagi kursi 2450 so'mga teng ekani e'tiborga olinsa, o'zbek faxriylari bayram oldidan taxminan 122 dollar miqdorida pul olishlari ma'lum bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan imzolangan va 22 aprel kuni mahalliy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga muvofiq bu tadbir 9-mayda xotira va qadrlash kuni o'tkazilishi, shuningdek 1941-45-yillardagi 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 66 yilligi nishonlanishi munosabati bilan hamda urush qatnashchilari va nogironlarni moddiy rag'batlantirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 11 ming chog'li urush qatnashchisi va nogironi istiqomat qiladi. Ularga yilda bir marta beriladigan mukofot puli 9-may arafasi berilishi rejalashtirilgan. Lekin 2-chi jahon urushi payti front ortida ishlagan mehnat faxriylariga bu kabi mukofot pullari berilmaydi. Bugungi kunda kam sonli mehnat faxriylari ham mukofot puli berilishini istaydilar. Surxondaryoning Boysun tumanida yashovchi 86 yoshli Hojiqul Ishqurbonov ham urush payti front ortida mehnat qilganlardan biri. Biz Hojiqul otani suhbatga tortdik.
Hojiqul ota, sizdan mana bu bayram 9-may bilan beriladigan pulni olasizmi?
Yo'q, bizga bermaydi. Urush arqasi bizlar. Front arqasi bizga bermaydi.
Ota, endi siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Baribir siz ham o'sha urush davrida, urush ortida bo'lsa ham mehnat qildingiz-ku.
Ha, endi kam sonli odamlar qolgan 5 yil uni yaxshi biladi-ku. Uni kam sonli odamlar endi 10 mingga yaqin odam qolgan respublikada. Bizlardiki 28 mingmi shunday odam qolgan. Respublika bo'yicha.
Front ortida mehnat qilganlarmi?
Ha. Buni ma'lum sonli odamlar bari o'lib ketdi-ku bizning yana. Bersa yaxshi bo'lardi-ku. Bermaydi yo'g'ini vatan urush nimalariga beradi.
Hojiqul ota, siz o'sha urush payti nimalar qilgansiz front ortida?
Man kolxozda buxgalter bo'lganman. 43 yildan 46 yilgacha bu kolxozga buxgalter edim.
Demak, siz dalada ishlamagansiz?
Yo'q, dalada ham ishlaganmiz. Kolxozda buxgalter bo'lgandan keyin undagi hamma ishni universalda odamlar armiyaga ketdi. Erkaklar ishini xotinlar qildi, deng ko'shaydi xotinlar. Ko'k eshak qo'shib deng tog'li joyida.
Dalada nima ishlab qilgansizlar, ota?
Kolxozda dehqonchilik g'alla egilardi-da. Tog'li joyda g'alla egilardi. Bug'doy, arpa, tari degan narsalar bor edi, tari. Shunday ichkilar egilardi-da.
Necha yoshda bo'lgansiz o'sha yillari urush payti?
18-20 yoshda edim nima bo'lganda. 46 yilgacha.
Nimaga urushga siz ketmagansiz?
Tog'li joyda qolib ketgandi. Surishtirmasi. Bir yosh farq qilib qolib ketdik.
O'zingiz ham borishni xohlamadingizmi? Ota?
Yo'q. Qishloq joylardan tog'li joyda yetmay ba'zilari yetmay qolib deng.
Ota, endi sizni qishloqda urush qatnashchilari necha nafar?
Qishloqda 3ta qoldi hozir. 7 qishloqda 3 kishi qolgan.
7 qishloq ichida 3ta kishi.
Ha, 3 kishi qolgan nag'im. Bir qishloq yig'ini edi, 7 bo'lak-bo'lak qishloq 3 kishi qolgan.
Front ortida mehnat qilganlar necha nafar?
Ular ham ma'lum daraja 13-14.
Hojiqul ota, sizlarni ham hech biri esga olishadimi shu front ortida mehnat qilgan bular deb?
Yo, chaqirishadi, nimalarga chaqiradi? Nima ovqat tashkil qiladi, shunda chaqiradi.
Faqat ovqat yeb kelasizlar borib.
Ha, shuni tamom boshqacha. Tabriklaydi, yo'q, bu yerda tilga oladi, yordam yo'q.
Masalan, nima qilishlarini xohlardingiz front ortida mehnat qilganlar uchun?
Yordam qilsang yaxshi bo'lardi. Endi mablag' ham yo'q, bo'lak ham yo'q deng. Boshqa nima iloj qilasiz?
Pensiya ham dori-darmonga ketsa kerak.
Pensiya 300 ming beradi. Pensiyaga oldindan 1 kilo 11 ming 200 so'm. Bir xalta 82 ming bo'ldi nima qazog'ini.
Endi bu yil xabar keldimi, 9-mayga bu joyga taklif qilishdimi?
Yo'q, hali man yotibman, xabar ham bo'lgani yo'q, hali gap so'z yo'q.
Ota, mazasi bo'lmasdan yotgan shu urush qatnashchilari, front ortida mehnat qilganlarni holidan mahallami, qishloq fuqarolar yig'inimi xabar olishadimi hech?
Olayotganlari ham bor, olmayotgani ham bor degani. Yaqin joydagilari bilsa olardi.
Ota, masalan sizni holingizdan xabar olishadimi?
Man shaharda turaman, mandan xabar olib turadi.
Qachon kelishdi oxirgi marta?
Mart oyiga Navro'z bayramiga kelishuvdi.
Ota, hozir nechiga kirdingiz?
86 endi.
86-ga ketyapsiz. Umringiz uzun. 100 yoshga kirganda shu Hojiqul ota 100ga kiribdi deb siz bilan bir suhbat qilaylik ota.
Rahmat.
Salomat bo'ling ota. Xo'p, sog'lik omad.
Xo'p, rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
24 aprel kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida tinglaysiz. Bugungi rukunda toshkentlik bir tinglovchi huquq-tartibot idoralarining bir qator kirdikorlarga guvoh bo'lganini ozodlikka ma'lum qildi. Ushbu tinglovchi militsiya xodimlari jinoiy guruhlar bilan hamkorlikda ishlaydi degan bir iddaoni bildirdi erkin mikrofon orqali. Shuningdek, ismi oshkor qilinishi istamagan ushbu toshkentlik suhbatdoshimiz militsiya xodimlarining qiynoq usullarini qo'llashiga shaxsan o'zi guvoh bo'lganini aytib, ushbu qiynoq usullardan bir qanchasini sanab berdi. Buni siz dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz erkin mikrofon rukni orqali tinglaysiz. Hozir esa diqqatingizni xalqaro hayotga oid mavzuga qarataman. Yaman prezidenti daxlsizlik evaziga hokimiyatni topshirishga rozi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih hokimiyatni 30 kun ichida topshirishga rozi bo'lganini olqishladi. Bir necha oydan beri davom etayotgan hukumatga qarshi xalq noroziligi kuchayib borayotgani bois 23 aprel kuni Solih qo'shni davlatlar vositachiligida ishlab chiqilgan hokimiyatni topshirish rejasini qabul qilishga rozi bo'ldi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih daxlsizlik berilishi evaziga bir necha hafta ichida hokimiyatni topshirishga rozi bo'lganini olqishladi. Oq uy rasmiylari Yamanda hokimiyat tinch yo'l orqali o'zgarishini qo'llab-quvvatlashini va bu Yaman xalqi xohishiga muvofiq ekanini bildirdi. 23 aprel kuni Ali Abdulloh Solihning yordamchilaridan biri prezident Ko'rfaz hamkorlik tashkiloti vositachiligida ishlab chiqilgan rejani qabul qilishga rozi bo'lganini aytdi. Vashington barcha tomonni bu rejani darhol amalga oshirishga chaqirdi. Yaman ichki ishlar vaziri Abu Al-Janadi 23 aprel kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda prezident iste'foga chiqishga rozi bo'lganini e'lon qildi.
Rais tabaan qabila bi hadhihi al-mubadara.
Prezident Ali Abdulloh Solih va hukmron umumxalq qurultoyi partiyasi bu tashabbusning barcha shartlariga rozi bo'ldi. Bu Yaman Respublikasi konstitutsiyasiga muvofiq amalga oshadi. Bu konstitutsiyaning 116-moddasiga muvofiq prezident iste'foga chiqishini anglatadi, dedi ichki ishlar vaziri. Yamanda 2 oydan ortiq vaqtdan buyon hukumatga qarshi namoyishlar davom etayotgani bois prezident iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. 23 million aholiga ega bo'lgan Yamanni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Solih oldin iste'foga chiqishdan bosh tortib kelayotgan edi. Arab davlatlaridagi isyonlardan ruhlangan yamanlik yoshlar hukumatga qarshi namoyishlar o'tkaza boshladi. Xavfsizlik kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab namoyishchi nobud bo'ldi. Namoyishchilar prezidentni korrupsiya va mamlakatni noto'g'ri boshqarganlikda ayblagan. Prezident Solihning iste'foga chiqishi haqidagi reja Ko'rfaz hamkorlik kengashiga a'zo davlatlar, jumladan Saudiya Arabistoni ishtirokida ishlab chiqildi. Rejaga muvofiq muxolifat bilan shartnoma imzolangandan so'ng prezident Solih bir oy ichida o'z vakolatlarini vitse-prezidentga topshirishi hamda prezident Ali Abdulloh Solih va oila a'zolariga daxlsizlik maqomi berilishi nazarda tutilgan. Rejaga muvofiq Solihning iste'fosidan keyin 2 oy ichida Yamanda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Yaman ichki ishlar vaziri Abdu Al-Janadi kelishuv Ko'rfaz hamkorlik kengashi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi rasmiylari guvohligida imzolanishini aytdi. U prezident Solihning o'z gapidan qaytishini ehtimoldan soqit qildi. Xalqaro hamjamiyatning bosimisiz qayta prezident etib saylangan Ali Abdulloh Solihning iste'foga chiqishi ehtimoldan yiroq edi, dedi ichki ishlar vaziri. Ayni paytda Al-Janadi muxolifatni rejani qabul qilishga chaqirdi. Men muxolifat partiyalaridagi birodarlarni hamda umumxalq qurultoyi partiyasi va ittifoqchilarni yig'ilishga qo'shilishga chaqiraman. Ular aytganidek, bu yakuniy kelishuvni imzolash uchun oxirgi imkoniyat. Bu kelishuv birlik va demokratiyani saqlab qoladi. Shuningdek, hokimiyatning tinch almashinuviga yo'l ochadi, dedi Yaman ichki ishlar vaziri. Muxolifatdagi 7 partiyadan iborat koalitsiya 23 aprel kuni rejani shartlar bilan qabul qilganini aytdi. Axborot agentliklari xabarlariga ko'ra, Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih hokimiyatni topshirishga rozi bo'lganiga qaramay, mamlakatda hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Namoyish tashkilotchilari 24 aprel kuni chiqargan bayonotda Solih darhol iste'foga chiqishi va javobgarlikka tortilishi talab qilingan.
Arab dunyosini ostin-ustun qilib avval Tunis va Misrda, keyin esa boshqa arab davlatlari Liviya, Yaman, Suriyada sodir bo'layotgan xalq olayonlari ortidan rasmiy Toshkent bu kabi qo'zg'olonlar oldini olishga astoydil bel bog'lagani kuzatildi. O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilgani xabar qilindi. Shuningdek, Toshkent shahridagi bir necha masjid, jumladan Jo'rabek, Yalang'och masjidlarining Saudiya Arabistonida tahsil olgan imomlari ishdan olingani haqida xabarlar tarqatildi. Kuzatuvchilar bu holatlarni Toshkent hukumatini yaqin sharqdagi inqiloblarning O'zbekistonga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgani bilan izohlashdi. Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbek mutaxassislari Rog'un loyihasini Markaziy Osiyo uchun sunamiga qiyoslamoqda. Tojik tomoni esa bu e'tirozlarni mutlaqo o'rinsiz deb hisoblayapti. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rog'un GES shirkati raisi Nurullo Shullashov fikricha, O'zbekiston gidroprojekt rahbari Sergey Jigarevning mazkur gidroinshoot haqidagi xavotirlari ilmiy jihatdan asoslanmagan. Eslatsak, joriy yil 30-martda O'zbekiston gidroprojekt jamiyat raisi Sergey Jigarevning Rog'un loyihasi Markaziy Osiyo uchun tsunamini anglatadi maqolasi bosilib chiqqan edi. Mahalliy gazetalar sahifasida nashr qilingan maqolada o'zbekistonlik mutaxassis Sergey Jigarev, agar Rog'un elektrostansiyasi qurilishi nazarda tutilgan mintaqada kuchli zilzila ro'y bersa, 335 metrlik suv bosimi keskin oshib, to'g'on chidam bermay qolishi mumkinligi hamda ulkan suv toshqini mintaqa uchun tsunamidek xavfni keltirib chiqarishidan xavotir bildirgan edi. 22 aprel kuni Jigarev maqolasiga raddiya yozgan tojik rasmiysi Nurullo Shullashov ushbu maqolani Jigarev buyurtma asosida yozganiga ishonishini ta'kidlagan. Rog'un GES sho'rolar davrida aynan O'zbekiston gidroprojekt institutida loyihalashtirilgan bo'lib, Sergey Jigarev mazkur loyihaning texnik va iqtisodiy muallifi hamdir. Bugun esa taniqli mutaxassisni o'zi tayyorlagan loyihaga qarshi fikr bildirishga nima majbur qildi, deya yozadi Nurullo Shullashov. Shu o'rinda aytib o'tsak, Sergey Jigarev Rog'un loyihasi qayta ko'rib chiqilib, to'g'on balandligi pasaytirilgan shaklda amalga oshirilishini taklif qilgandi. U o'z maqolasida xalqaro mutaxassislar ham to'g'on balandligini 175 metrdan oshirmaslik tarafdori ekanini bildirgan edi. 22 aprel kuni Tojikiston energetika vaziri Sherali Gul Rog'un GES to'g'oni balandligi loyihada qanday ko'rsatilgan bo'lsa, shunday qolishini bildirdi. So'nggi yillar O'zbekiston va Tojikiston aloqalarini sovutib yuborgan masala ham aslida Rog'un to'g'oni balandligi masalasidir. Rasmiy Toshkent Rog'un suv omborini suvga to'ldirish jarayonida daryolar quyusidagi mamlakatlar 8 yilgacha suvsizlikdan shashi mumkinligini da'vo qiladi. Imomali Rahmon boshliq Tojikiston tomoni esa bu da'volar asossizligi va bu hammasi Toshkentning siyosiy o'yini ekanini takrorlashdan tinmaydi. Ana shu bahslar ortidan xalqaro ekspertlar 2010 yil oxirlarida Jahon banki tashabbusi bilan Rog'un loyihasining texnik jihatlari va atrof muhitga ta'sirini tekshirishga kirishgan edi. Energetika vaziri Sherali Gulning bildirishicha, Rog'un loyihasining ekologik va ijtimoiy ekspertizasi 2 hafta avvalroq Shvetsariyalik Poru shirkati tomonidan xulosalangan.
Meni parametrovni budit, kak bul proyekt, kak i budit postroyen. Paragunski, ekologiski.
GES to'g'oni balandligi umuman o'zgartirilmaydi. U qanday loyihalashtirilgan bo'lsa, shunday quriladi. Rog'unning ekologik va ijtimoiy ekspertizasi xulosasi esa allaqachon tayyor bo'lgan. GES loyihasining texnik va iqtisodiy tekshiruvlari ham may oyi boshida yakunlanadi. Derekan hukumat rasmiysi Sherali Gul o'z davlatda xalqaro ekspertiza natijalarini birorta davlatga taqdim qilmasligini bildirdi. Rog'un loyihasiga oid xalqaro ekspertiza nihoyasiga yetgach, Jahon banki bu gidroinshoot qurilishiga oid xalqaro konsortsium tuzishga ham ko'maklashishini va'da berganini aytdi Sherali Gul. Shu vajdan bo'lsa kerak, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon shu yil 20 aprel kungi parlamentga yillik murojaatida O'z davlatining yaqin kelajakda energetika mustaqilligiga erishishini ishonch bilan ta'kidladi.
Barobari bakor andoxtani nervoy barqi obi sanktudaduki idomai korhoy barqarosozi nervoy barqi obi
shu yil so'ngacha sanktuda 2G'sini foydalanishga topshirish, Rog'ing'es maydonida tiklash ishlarini davom ettirish hamda Norak, Qayraqum va boshqa shu kabi gidroinshootlarni rekonstruksiyalash ishlarini nihoyasiga yetkazish ortidan Tojikiston kelgusi 3 yil ichida energetika mustaqilligiga erishadi, dedi ishonch bilan Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmon. Garchi O'zbekiston tomoni Rog'un loyihasining xalqaro ekspertizasi nihoyasiga yetkazilib, uning natijalari bilan mintaqaning barcha davlatlari tanishmaguncha, bu gidroinshoot maydonida tiklash va qurilish ishlari vaqtinchalik to'xtatib turilishini ko'p marta talab qilgan esa-da, Rog'unda tiklash va qurilish ishlari hamon davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rog'un maydonida 7000 dan ortiq ishchi kecha-yu kunduz mehnat qiladi. Tojikiston hukumati bu gidroinshoot qurilishi uchun har yil davlat byudjetidan taxminan 850 million so'mning yoki taxminan 200 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Efirda erkin mikrofon. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan toshkentlik bir tinglovchi huquq tartibot idoralarining bir qator kirdikorlariga shaxsan guvoh bo'lganini ma'lum qildi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sharifi sir qolishini so'ragan toshkentlik suhbatdoshining iddaosicha, militsiya xodimlari jinoiy guruhlar bilan hamkorlikda ishlaydi.
Endi o'rda, g'urda, rayonda masalan ishlagan bolalar bor-da, militsiya xodimlari. Shu ma'lumot bilan birga tadbirga birga chiqqanman-da, kirdikorlarini ko'rib haqiqatan hayron qoldim-da. Hayron qolgan joylarim jinoyatchilardan haqiqat bozorida ishlagan shunchaki jinoyatchilar bilan ular kelishib, birga ularni prikrivat qilib, kelishib, o'sha yerda o'g'irlarga sherik bo'lib birga ishlagan guruhlarni ko'rdim. Nima ularning orasida?
Militsionerlarning orasida?
Ha, militsionerlar mana shu guruh bo'lib yuradigan, o'zi o'pir bo'lib ishlab yuradigan guruh o'ziga bozorda ishlaydigan, o'sha cho'nchakilar o'g'irlar bilan birga vaqtida yurib, o'shalarni himoya qilib, keyin yana shunaqa voqeani ko'rdim-da, hayronlik qolgan joyim, mashinalarni ochib yuradigan o'g'irlar bor, otkrivashka deydi. O'shunaqa o'g'irlar mashinalarni ochib ichidan kelaylik pul, bagajidan pul oladigan mashinaqa o'g'irlar ham bor-da. O'shunaqalar bilan birga kelishib, orqasida mashinada birga yurib, kelishib o'sha o'g'irlangan pulni birga ular bilan bo'lishayotganligi voqeligiga o'zim guvoh bo'ldim-da.
Demak, siz aytishingizcha bu militsionerlar o'g'irlar bilan hamkorlikda ishlashadi.
Ha, hamkorlikda ishlashadi. Bu narsa tabiiy hol bo'lib qolgan ekan ularda. Tirichilik ekan bu narsa. Yana mana shuni ko'rdim deb o'zini nasha sotadigan, geroin sotadigan to'chkalari bor ekan har xil joylarida-da. O'sha joylarga borib, eshigini tegida narog'ida o'tirib kutib o'tirishar ekan-da, boyvachcha klientga kirib, ulardan nasha olib chiqishayotganda, ularni sekingina o'sha nasha sotgan odam ularga anglatib ettirib yuborar ekan, xabar berib yuborar ekan, ular yo'lda o'sha naq joyida pulini olib jo'natib yuborishyapti-da. Shunaqa ishlar qilishyapti. Nasha sotadiganlarga, geroin sotadiganlarga militsiya xodimlari o'zi yetkazib beryapti. Men qattan vaqtligini ularni bir qiziqib ko'rdim, ularni oldida birga yurib qiziqib shu narsalarga bir e'tibor berib qarasam, ular ani qo'lga tushgan katta-katta partiyalarni yarmini olib qolib, yarmiga yoniga yomon nasha ko'chada o'sadigan dikki va yovvoyi nashalarni qo'shib, aralashtirib, yaxshi nashaning yarmini olib qolishar ekan, yaxshi nashani sotilganligi yetkazib berishar ekan. Men shuni ko'rib yana hayron bo'lib qoldim-da.
Militsiya xodimlari kirdikorlariga guvoh bo'lgan va xavfsizligi ortidan o'zini oshkor qilmagan toshkentlik suhbatdoshiga ko'ra, u militsiya xodimlarining qiynoq usullarini qo'llashiga shaxsan guvoh bo'lgan.
Yana qiynashlarini men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, o'sha yerda turib, kechirasizmi, badallarim titrab ketdi. Haqiqatan tirnog'iga o'sha nina tiqishlari, avratini yechib, o'sha yerga kam bultli to'klarni ulab qiynashlari, keyin yana qo'liga narushni ilib, qo'ltig'idan yashil kiyilib osib qo'yishlari, yana shuni ko'rdimki, orqa avratiga dubinkani tiqib olib qonat yuborganlarini ko'rib, badanim titrab ketdi. Shu narsani ko'rib, yana bir narsaga qoyil qolganim, shu qatdan olib keldi bular. Ey, bu narsa qatda bor ekan, ularni bilmayman. Bankaga chiyon bor ekan, chiyon bor chaqirga. O'shanda bankaning chiyoni guvidida bittasiga chaqtirmoqchi bo'lib, ustiga tashlayapti-da. Men u chiyonni qatdan topib keldim, hayronman. Shu narsaga qoyil qoldim. Uni ustiga moralni qiynashlari bor ekan, ustiga kechirasiz, mani ustiga o'sha peshob qilib fit tashlashlar bo'yapti yuziga-da. O'sha izdivatelstvo qilib. Endi buna qiynovlarni ko'rgandagi aytaman, любой o'sha tushgan odam ham nima bo'lsa ham bo'yniga oladi-da. Jinoyat qilish kerak emas ekan-da qamalish uchun. Qonunni buzish kerak emas ekan, inom qamalib ketsa bo'lar ekan bularni qiynovlarini ko'rib. O'zimga xalqni aytaman, haqiqatdan uxlayapti deyman-da, uyquga ketganmi deyman. Borgan sari botqoqqa botib ketyapmish. Haqiqatdan bu qo'y bu narsaga aralashma, qo'y bu narsaga aralashma deb qattiqligiga yetishadi-da. Haqiqatdan qo'y deb qo'y bo'lib qolmadimi deyman-da. Bu narsaga chek qo'yish kerak. Haqiqatdan bu qachon bu narsalar tugaydi? Bu zulmlar.
Militsiya xodimlari kirdikorlarga guvoh bo'lganini aytgan va xavfsizligi ortidan o'zini oshkor qilmagan toshkentlik tinglovchi edi. Shu o'rinda eslatib o'tsam, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 24 aprel kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofonning navbatdagi qismini birozdan so'ng tinglaysiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlar da yana bir bor eslatib o'tsam. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih hokimiyatni topshirishga rozi bo'lganiga qaramay, mamlakatda norozilik namoyishlari davom etmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutaxassislari Afg'onistondagi birinchi temir yo'l magistraliga xizmat ko'rsatadi. Iron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy 24 aprel kuni Turkmanistonga safar qiladi. Liviya armiyasi Misratani nishonga olishni to'xtatganini e'lon qilganiga qaramay, shahar atrofi raketalardan o'qqa tutilgani aytilmoqda. NATO Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlarining ikki askari shanba kuni yo'l chetida bomba portlagani oqibatida nobud bo'lganini bildirdi. Ayni xabarlar bilan siz Ozodlik sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon yana efirda. Surxondaryoning Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan sobiq fermer Qahramon aka fermerlar faoliyatiga doir qabul qilinayotgan qator qaror va qonunlarning amaldagi ijrosi yo'qligini aytadi.
Mana 2008 yil 377 farmoni bilan bizga o'xshagan fermer xo'jaliklari va boshqa fermer xo'jaliklarida mana shu ushbu qarorning Jamshid Mirziyoyev zimmasi yuklab prezidentimiz xo'p moliyaviy jihatdan o'zini tiklab ololmagan nochor fermer xo'jaliklarini rejalari bajarilmagan mana shunday bir qoloq fermer xo'jaliklarini optimallashtirish to'g'risida bir ajoyib qaror qabul qilingan edi. Ana endi bu qarorlar bu hokimlarni atrofida aylanib yurgan bir laganbardor texnikadan daragi yo'q, lekin topgan narsasini hokimlar bilan bo'lishib, yoqilg'i moylash materiallari bo'lsin, bu dori mineral resurslar bo'lsin, bularni qing'ir yo'llar bilan sotib, shu hokimlarga tashimachilik qilib, shu laganbardorlik bilan atrofda yurgan odamlarga yerlar berilib, maqsadli yerlarni olib qo'yib, bugungi kunda chat mana shunday laganbardor, mana shunday bir ishni ko'zini bilmaydigan yerlarni talon-taroj qilish va mana shunday bir ko'rsatkichlar, masalan, paxta, g'alla ekish o'rniga boshqa dehqonchilik qilib, cho'ntagi uchun ishlaydigan odamlarni qo'llariga aksariyati mana shunday, lekin men hamma fermerlar shunday deb ayta olmayman. Aksariyat bu deganim 80% tashkil qiladi. Mana shunday odamlarni qo'liga yerlarni berib tashlagan. Buni hokimlar yaxshi biladi. Mana kecha 18 fevral kuni yana shu to'g'risida farmon chiqdi deb eshitdik, hali biz matbuotdan olib o'qiyotganimiz yo'q, lekin shu farmon ham yana Mirziyoyev zimmasiga yuklatilgan bo'lsa bajarishi bu ko'rinib turibdi. Bu yana bundan ham laganbardor odamlarni qo'liga tegadi. Mana shu bugun mana shu Surxondaryo viloyati, mana shu biz yashaydigan tumanlarda aksariyat fermerlar yerlarga boshqa yerlar ekib bergan.
Qiziqlik sobiq fermer qahramon aka edi. Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashovchi Ochil Mirzayev Ozodlikning erkin mikrofoni orqali u bildirgan fikr munosabatlarga nisbatan aytilgan e'tirozlarga o'z munosabatini bildiradi.
Men Farg'onalik hokimi bilan Qo'qonlik yigit bahs qilib, men o'shanga o'zimning munosabatimni bildirib o'tdimki, men aytdimki, Allohning amri bilan desangiz chiroyli bo'ladi, chunki bu kishini bizni tepamizga Alloh qo'yib qo'yibdi. Buning uchun Allohga sajda qiling deb gapirgandim-da. Lekin kuni kecha Qibraydan bir kishi chiqib aytayaptiki, Ochilaka bilan deydi, o'sha hojibo aytdiki, Rufonga sajda qilinglar, unaqa bunaqa deb turib, bo'lmag'ir gaplarni gapirdilar, shunaqa gaplardan endi. Men hech qachon Rufonga sajda qilib hech kimga men aytmaganman. Men aytdimki, bugungi rahbarimizni Alloh qo'yib qo'ydi tepamizga. Shuning uchun Allohga sajda qilding deb gapirdim. Ikkinchisiki aytdiki, ochilaka referendumda Esir Qosim deganlar tarafida bo'lsin deb gapirdi. O'sha yigitga men o'zimning o'zim haqimda gapirishni yomon ko'raman, lekin o'sha referendumda eng ashaddiy qatnashganlardan biri men bo'lamanda, shuning uchun endi mayli o'shani o'zim haqimda gapirishni yomon ko'raman, lekin butun dunyo eshitib turgani o'sha yigit menga nisbatan bilmasdan gapirganchi, endi hozirga o'zim haqimda gapiraman. O'sha kesir tarqamasin degan paytida referendumga men borib, referendumni boykot qilib, O'zbekiston mustaqil bo'lsin, O'zbekiston mustaqil bo'lsin deb kurashib, undan keyin borib, O'zbekistondagi Sovet hukumatining idorasi bo'lgan rayon partiya komitetining binosiga borib, binodagi qizil bayroqlarga o't qo'yib, rayon partiya komitetining ichidagi Leninning haykallarini sindirib tashlagan odam men bo'laman. Bunaqa qilib menga hech qachon tuhmat qilmasin u. Esir tarqamasin uni. Yo'q, men esir tarqasin. O'zbekiston mustaqil bo'lsin, biz mustaqil yashaymiz deb mana shu ishlarni qilganman. Bu qilgan ishlarimning eng bir nimalari va qilgan ishlarim uchun men o'sha paytdagi Sovet militsiyasidan, SSR KGBsidan ozginagina jazo olib turib, meni siyosiy mahbus qilishga imkoniyat topolmagandan keyin meni qo'yib yuborishdi. Ular mas'ul bo'lishi SSR paytida.
Baxmallik Ochil Mirzayev edi. Yana eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Shuni eslatib o'tamanki, siz yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz qaytadan sizga qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Havo mavjlarida Ozodlik dasturimizni islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishning bugungi sonida qarz oldi berdisi mavzusida so'z boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonida bir qarashda oddiy ko'ringan, aslida esa jiddiygina bo'lgan qarz havola masalasida gap boradi. Bunga esa dunyoda qadri tushib, O'zbekistonda esa qadri o'sib borayotgan AQSh dollari sabab bo'ldi. Bo'yicha o'zbekistonliklarning aksariyati qarz masalasida dollarga qarab hisob-kitob qiladilar. O'zbekistonda esa dollarning rasmiy va norasmiy kursi bor. Qarzdorlikning gunoh savobini qora bozordagi pallaga qo'yib o'lchayotganlar haqmi va aslida buning mezonlari qanday bo'lishi kerak degan savol bilan eshitirishimiz ishtirokchilariga yuzlandik. O'zbekistonda qarz oldi berdisi bir necha suhbatdoshimizga ko'ra, keyingi 10 yillar ichida mutlaqo AQSh dollari hisobida o'lchanadi. Ulardan biri Marg'ilonlik taksi haydovchisi Luqmon ekan.
Faqat qarz berayotganlar dollar beryapti, dollarda olyapti. Faqat shunday qilishyapti xolos. Ko'pchilik bilganlarim.
Dollar ham mana bir qarasangiz tushib ketyapti, bir qarasangiz oshib ketyapti.
Unisini inobatga olishmayapti menimcha. O'sha necha dollar berilsa, o'sha 3 dollarda olishyapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatdan Marg'ilonlik taksi haydovchisi. Luqmon akaning o'z tanishidan 1 million o'zbek so'm miqdorida qarzi bor ekan. U kishi o'z qarzini dollar kursiga qarab emas, u yashaydigan hududdagi o'rta hol va o'rta holdan ham pastroq darajada yashaydigan aholi, ya'ni sodda aytganda, dollar ishlamaydiganlar yuritadigan boshqa o'lchov bilan yuritar ekan.
Pulni qadrlasan, go'sh-go'shlarga qaraladi, go'sh ham oshyaptida. U paytda go'sh qancha edi, hozir qancha bo'ldi? Ko'proq go'shga pichiladi. Shifr bor-ku, qurilishda ishlagan shifr. Ashinga ham pichiladi. Agar u olsa,
shifrga qanday qilib chiqarasizlar?
U paytda shifr qancha edi, hozir qancha? Ularni qo'shib berilaveradi.
A shifrda narxi masalan sunniy ravishda oshib ketishi mumkinmi? Yo tushib ketishi?
Mumkin, mumkin. Uchsa tushadi, oshsa oshadi.
Unda oldi berdi qilganlarni bittasini haqi ko'proq ketib qolmaydimi?
Endi nima bo'ladi? Kelishlarda kelataman.
Yana bir suhbatdoshimiz esa Farg'onalik hunarmand Kunchi Shukrullo aka. Uning odamlardan 500 ming o'zbek so'mida qarzi bor. Odamlarning ukishida 400 ming o'zbek so'midan ko'proq qarzi bor. Ukishi qarz havola masalasida yurtdoshlarning beparvoligini tanqid qilib, qarz bo'lib yurish hozir moda bo'lgan dedi.
Hazlas endi moda deyshatda, qarz bo'lib yurish odamlar. Shu darajada yomon bo'lib ketganda, endi hozir odamlar qarz, pul topish mandatiga kelyapti, shu qarz bo'lish, qarz bo'lib olib.
Qanday qilib pul topadi qarz olib?
Puli bo'lsa ham nasiyaga oladi. Olib keyin sekin qilib beradi, mayda chuyda qilib.
Shukrullo aka tilga olgan foyda ko'ruvchilardan biriga navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentlik Nozimjon chuv tushgan ekan. O'z vaqtida undan 3,5 ming AQSh dollari miqdorida qarz olgan odam qarzni qaytarib bermagan va Nozimjonga ko'ra berish niyat ham yo'q.
Bu odam menda 3,5 ming dollar olgan edi. 5-6 yil bo'ldi. Umidimni ham qo'ydim unga.
Nega o'zingiz umidingiz?
Bizda shunaqa-da. Bizda qarzni olgan degizni bermaydi. Agar uyiga borib bergan bo'lsa, umidlikchaga zayava berib yuboradi. Sizga keyin qamab yuborishadi. Zo'magat qildim.
Toshkentlik Nozimjon edi. O'zbekistonliklar bilan suhbatlashaversangiz, qarz havola bobidagi bunday aldam-qaldam, o'lchov me'yorlarining turfa xillari haqida qiziq-qiziq gaplarni eshitish mumkin. Ammo qarzning bu dunyo va oxiratdagi javobgarligi masalasida bildirilayotgan fikrlarning saviyasi va qiymati ham turfa xil bo'lmoqda. Jumladan Marg'ilonlik Luqmon aka, oddiy odamlar bu qadar chuqur ketmaydilar dedi.
Endi ko'pamda chuqurlashmasa kerak, o'sha dollarga qarab qilinyapti hamma narsa. Buni sunniymi, tabiiymi, nima qilinmaydi? Inobatga odamlar olmaydi inobatga. Boshyapti ekan deb qo'yaveradi. Hozir qarz berib qo'yib, orqasida yalib yuradi, ololmaydi ko'pchilik. Shunaqa bu o'rganib ketishgan.
Toshkentlik Nozimjon imkon qadar islom dini qoidalariga amal qilishga urinadigan o'zbekistonliklardan biridir. U qarzdorlik bobida kuzatgani bitta masala. O'zbekistonda odamlarning qarz olish va berishda na dunyo va na din qoidalariga amal qilishi asosiy muammo ekanini tilga oldi. Yuz xotir qilib, o'zbekistonliklar qarz berganda bir enlik qog'oz qilib qo'yishdan tortinishadi, deydi Nozimjon.
Ishonib berganingiz hech qanaqa rasmiyga yoki notarius bermagan bo'lib, shuni o'zingiz yaqinlaringizga berib, shunda ishonib berasiz. Keyin olasan deb borib, agrimentni qilib, militsiyaga yetkazib, u bilan ketdi. Nechta shunaqa bo'ldi. Qulog'ini ishlab ketdi-ku, qamalib ketganlar bo'ldi. Nimagaki o'zini pulini ololmay qamalib ketganlar bo'ldi. Qarzi borib so'rab zo'rlab ololmaymiz.
U haq masalasi. Uni haqqi menda qolmasin, meni haqqim unda qolmasin degan masala haqida gap ham bo'lishi mumkin emas ekanda.
Ya, unaqa nima deyapti? Hozir aytamanki, iymonli odamlar hamchi bunaqa paytdachi ifidan chiqarib qo'yadigan qanaqasan? O'zim bilaman, nechta namozxon odamlarning pulini olib, qulatib yuborgan. Haligacha uyiga kelishi, haligacha olishmaydi. Qo'shnim o'zi bittasi.
Shu qarzni gunohidan qo'rqadiganlar ham bormi yon atrofingizda?
Qarz olib gunohidan qo'rqadiganlar bormi? Bor, shunaqa odamlar bor, endi juda kam.
Toshkentlik dindorlardan biri Abdullohning esa odamlarda, odamlarning unda qarzi yo'q. Dollarda bo'lsin yoki boshqa biror bir buyumda bo'lsin, qarz oldi berdisida kimningdir menda haqi qolib ketishidan qo'rqaman, dedi biz bilan suhbatda Abdulloh. U O'zbekistonda AQSh dollarining 2 rasmiy va norasmiy kursi borligi, odamlar birov bilan oldi berdida mezonga aylantirgan norasmiy bozordagi kurs esa alohida guruhlar tomonidan sun'iy ravishda boshqarilishini tushunadigan hamda shu bois birovning o'zidan haqdor bo'lib qolishdan cho'chiydiganlar oz deb hisoblashini aytdi.
Bizda shunday hamma hayron.
Rossiyada, misol uchun boshqa chet davlatlarda dollarni qadri yo'q deyishadi. Bizda nimaga unaqa dollarni anaqasi ko'tarilyapti deb hamma hayron bo'ladi. Ha, mana shu qat sabari boshlanganda harom qolasiz-ku. Dollarni qadri ketayotgandan oldin dollar narxi juda ham ko'tarilib ketadi. Qat sabaridan oldin. Qat kelgandan keyin dollar tushib ketadi.
O'sha sharoitda bir-biridan qarz olib, qarz berganlarda kimidir haqqi ketib qolmaydimi?
Gapirmayman, bu bor, ketib qoladi-yu bu narsa. Bundoq qarasangiz, baribir o'sha dollarni ham bundoq qarasangiz, to'rt kemiklar joyi bo'lyaptida mana. Baribir o'sha baribir holingiz, holaringizni baribir o'sha muhtojizda. Sizlarga shu bitta olim chiqib, qachon-qachon ko'rsatma berib, mashinalarga tushsa ancha anaqa bo'ladi, odamlarga dalda bo'ladi.
Toshkentlik Abdulloh tilga olgan taklifni biz albatta bajarishga harakat qildik. Qarz oldi berdisi va bunda tomonlarning bir-biridan haqdorligi masalasi xususida, shuningdek, odamlar qarz berishdan cho'chib qolgani bois qarzi xasanaga tayyor odamni topa olmay, bankdan qarz olishning diniy nuqtai nazardan hukmini so'rab, ilm ahllaridan biriga murojaat qildik. Savollarimizga muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarov javob berdi.
O'zbekistonda odamlar qarz oldi berdisida hozir o'zbek so'mi qadrsizlanayotgani uchun dollarga qarab hisob-kitob qilyapti. Lekin O'zbekiston sharoitida dollarni ikkita kursi bor, rasmiy norasmiy. Odamlar norasmiyga qarab mo'ljam olyapti ekan, a norasmiy kursi odatda sun'iy ravishda boshqariladi. Masalan, bitta saytda hajdan oldin oshib ketadi, hajdan keyin tushib ketadi deb. O'shanga umuman qarzdorlik masalasi haqida gap ketganda bittasi so'radi. Shu masalada bizga bir hukm bormi? Biz hozir dollardan boshqa narsani topolmayapmiz, mezon qilib olgani. Lekin dollarda mana bunaqa o'ynayotganini ham, sunniyligini ham bilamiz. Nima qilishimiz kerak deb savol berishdi.
Qarz deganda, demak, ma'lum bir muddatga inson bir narsani qarzga oladi, xoh u pul bo'lishi mumkin yoki boshqa narsa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qaytarganda, masalan, pulni o'sha miqdorda va o'sha jinsda qaytarish kerak, ya'ni qaysi pul, qaysi jinsda, ya'ni dollarda olayotgan bo'lsa, qaytarayotgan mahalda ham o'sha dollar hisobida qaytarish kerak bo'ladi. Lekin qaytarayotgan mahalda boshqacha kurs, boshqacha jinsda deyiladi, ya'ni dollarda olib so'mda qaytarsa bo'ladi, lekin o'sha miqdori, kursi dollarda bo'lishi kerak. Ya'ni qarzni olayotgan mahalda qaysi pulda hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan mahalda ham o'sha pulda hisoblash kerak bo'ladi. Endi siz aytganingizdek, kursni rasmiysi bor, norasmiysi bor. Bu qaysi birida kelishilgan bo'lsa, o'sha narsaga e'tibor qilinadi. Olayotgan mahalda, demak, mana hozir ko'pchilik agar shu qora bozordan hisob qilayotgan bo'lsa, topshirayotgan paytda ham albatta o'sha qora bozorda bo'lishi kerak. Bu yerda endi kimdir zarar ko'radi, kimdir boshqa degan gap bor albatta, lekin bunisiga e'tibor berilmaydi. Chunki qarz olayotgan ham, berayotgan ham o'z ixtiyori bilan o'ylab, ko'rib, oqibatini hisobini qilib, keyin bu ishga kirishadi. Qarz berayotgan odam ham, masalan, vaziyatdan xabardor. Shu qarzni bersam, vaqtida ola olamanmi yoki yo'qmi? Yoki mana bu qarz olayotgan odamga ishonsa bo'ladimi, yo'qmi? Bu hammasi qarz berayotgan odamning ixtiyoridagi narsa. O'zi o'ylab, ko'rib qilish kerak. O'ylab, o'zi ishonib, rozi bo'lib bergandan keyin uning oqibatiga ham o'zi sabr qilish kerak, kutish kerak. Qarz berish ibodat. Bu ibodat qilgandan keyin uning ichida shartlari bo'ladi yoki ozgina mashaqqati bo'ladi. O'sha narsaga sabr qilsa, keyin ajr bo'ladi. Qarz bergan odamga ajr savob bor, juda ham katta. Shuning uchun ham qarz berishga juda ko'p targ'ib qilinadi. Ya'ni qarz berib odamlar xotirini chiqarishni ulug' savob ekanligini aytiladi. Mana shu savob olish evaziga inson biroz zarar ko'rishi mumkin yoki mashaqqat chekishi mumkin. O'sha zararga, mashaqqatga sabr qilgani tufayli unga savob bo'ladi. Agar u zararga unamasa, mashaqqat va hokazo, unda qarz bermaslik kerak. Qarz bergandan keyin uni zarardan qochib, falon qilamiz, piston qilamiz deyish to'g'ri bo'lmaydi.
Mana endi hozir Yevropa sharoitida ham bir shunaqa bir savol bo'ldi-da, bittasi birovga dollarda qarz berganda, dollar masalan aytaylik 20 so'm bo'lgan. Keyin qaytarishga to'g'ri kelgan paytda dollar 16 so'm bo'ldi. Bu katta miqdordagi pul haqida gap ketyapti. Agar buni zararini hisoblasa, juda katta summaga aylanadi. Shunday sharoitda ham bergan odam chidavorish kerakmi zararga?
Albatta, chunki berayotgan odam vaziyatni biladi. Aytadi, pul topgan odam aqlini ham topgan bo'ladi, biladi vaziyat sharoitini. Qarzni istasa beradi, istamasa bermasligi mumkin. Bergandan keyin shu shariat chegarasidan chiqmaslik kerak.
Endi oluvchidachi, masalan, oluvchi ham ko'rib turibdi, hech kim kutmagan dollar bunaqa tushib ketishini. Oluvchida ham bir qanaqadir burch, qanaqadir bir vazifa ham yuklatiladimi? Masalan, shunaqa kurslar tebranib ketsa, hozirgi zamon sharoitida olinsa.
Mana ko'rdingiz, kursning tebranishi goho oluvchiga zarar bo'lishi mumkin, goho beruvchiga. Buni hech kim bilmaydi, Alloh biladi. Oluvchi ham bilmaydi, beruvchi ham bilmaydi. Bu endi ixtiyoridan tashqari narsa. Goho oluvchi sabr qiladi, goho beruvchi sabr qiladi.
Endi O'zbekistondan savollarda ichida shunaqa savol bo'ldi. Qarzni qarz bilan ustam bo'ladimi? Men qarz olgan odam qistab kelyapti, sharoitim yo'q. Birovdan qarz olib, qarzdan vaqtincha qutulib tursam bo'ladimi degan savol bo'ldi.
Alohida masala bo'ladi. Birovdan qarzdorlik bu alohida muomala, boshqa odamdan qarz olib unga berib yuborish bu alohida muomala. Bu uni ixtiyori, xohlasa shunday qilishi mumkin.
Tushunarli. Endi oxirgi savol. Mana hozir odamlar bir-biriga qarz berishdan qo'rqib qopti O'zbekistonda. Juda ko'pchilik qo'ling bilan berib, oyog'ing bilan olasan qarzni, undan bermaganing yaxshi deyapti. Qarzni hasana beradigan odamni topish qiyin bo'lib qolgan hozir. Hech ilojsizlikdan endi masalan o'g'limni kontrakti 1 yilini o'qib bo'lgan, yana 1 yil uchun bankdan qarz olishimga to'g'ri kelyapti. Bankda endi foizli. Nima qilishim kerak shunaqa masalada degan savol ham bo'lgan edi.
Endi topishning tashvishida bu qarz oladigan odamning bosh qarz olmaydigan odamlar ham boshidagi muammo hammada bir xil endi. Tirikchilik, mashaqqat, kasb, hunar, pul topish, tirikchilik qilish uchun odamlar vatanini tashlab, yer yuzini narigi burchagiga ham qarab ketyapti. Ular qarz olmayapti, ishlash uchun ketyapti. Shunga o'xshagan narsa, odamlar endi qarz ololmasa bu alohida bir masala, uning uchun alohida bir muammo, boshqaning boshidagi yo'q muammo deyilmaydi.
Ya'ni borib bankdan qarz olaversa, uni ustida masalan ribosi bo'laversa
mumkin emas.
Mumkin emas.
O'rniga boshqalarga o'xshab mehnat qilgan yaxshi. Yoki biror narsani olishi mumkin, nasiyaga olishi mumkin. Sotadiganlar bo'ladi, nasiyaga sotadi-ku. Nasiyaga qimmatroqqa sotadi, shuni olib u naqdiga sotib pul qilish mumkin. Pul topishni bu ham bir yo'li, lekin o'zini o'zi u baloga giftor qilish kerak emas, ko'zi yetsa, aqli yetsa qilish kerak bu ishni. Ya'ni bir narsani nasiyaga olib, naqdiga sotib pul topish yo'li, ammo o'shani o'rnini to'ldirishga aqli yetgan odam qilish kerak bu ishni.
Ya'ni bankdan qarz olish kerak emas, iloji boricha boshqa bir yo'llarni qidirish kerak demoqchisiz-da?
Shunday.
O'zbekistonlik ulamo Obid Qori Nazarov ozodlik muxlislaridan yig'ilgan qarz haqidagi savollarga javob berdi. Aziz tinglovchi, islom va musulmonlar eshitirishning hozirgina eshitganingiz sonining matnini internetdagi veb-saytimizda topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. U yerda bu xususda agar yana savollaringiz bo'lsa, bizga savollaringizni yo'llang. Unga ahli ilmlar javobini albatta olib, sizga taqdim qilamiz. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling. Havo mavjlarida ozodlik programan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Arab dunyosidagi o'zgarishlar silsilasidan ilhomlangan o'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomidagi tashkilot tuzilganini bildirib, bu tashkilot nomidan murojaat e'lon qildi. Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li unga bo'ysunmaslikdir. Butun mamlakatda bo'ysunmaslik va O'zbekistonda diktatorlik rejimining yo'qolishini talab qilish harakatini boshlashdir, deyiladi murojaatda. Facebookdagi aksiyaga O'zbekiston xalq harakati nomi ostida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va Tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari birlashdi. Bu tashkilot talablari yo'inlangandan so'ng unga qarshilar va tarafdorlar o'z fikrlarini ozodlikka bildirib kelmoqdalar. Bu tadbirga qarshilar O'zbekistondagi tinchlik, osudalik barham topmasligi, kosa ko'zaga tegib sinmasligini xohlashdi. Tadbir tarafdorlari esa qamoqlardagi minglab e'tiqod mahbuslari, korrupsiyaga botgan iqtisod, odamlar erk ixtiyori ustidan o'rnatilgan total nazorat haqida gapirib, bu holatni o'zgartirish zarurligini aytishdi. Ozodlikning navbatdagi qurultoy eshitirishida ana shu turli mulohazalarga maydon bo'ldi. Ushbu qurultoyning yangi eshitirishini dasturimizning ikkinchi qismida to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir esa ushbu eshitirishdan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilaman.
Bo'ysunmaslik deganda bu O'zbekiston konstitutsiyasi qonun qoidalari ga bo'ysunmaslik emas. Aksincha shu qonunlarni buzayotgan hukumat vakillariga nisbatan bo'ysunmaslikka birinchi o'rinda biz o'zimizni va o'zimizni yaqinlarni amaliy qismda shu joyga qadam qo'ydik. Vatanimizda qolgan ahli oilalarimiz, aka-ukalarimizga shu narsalarni telefonlar orqali, Skype, internet aloqalari vositalari orqali yetkazib boryapmiz.
Endi yana bir marta eslatib qo'ysak, Jahongir Usmonov Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili bilan suhbatlashyapmiz. Jahongir, qonunlarga bo'ysunmaslik, nimaga bo'ysunmaslik kerak? Ya'ni O'zbekiston qonunlari bor. Masalan, mitinglar, demokratik mitinglar, o'sha demonstratsiyalar, yig'ilishlar, piketlarni taqiqlaydigan qonunlar ham bor. Bularga ham bo'ysunmaslik kerak. Ya'ni shuni aniqlab kirsangiz, qanday, nimalarga bo'ysunmaslik kerak degan savolimga.
Hozir aytib o'tdim, birinchi bosqichda biz belgilab olgan bo'ysunmaslik degan tushunchani ostida, harakatni ostida biz mana misol keltiramiz. Oilalarda mana bizni oilalarimiz juda ko'pchilikni tashkil qiladi bu. Bular doimiy nazoratda, doimiy chaqiruvda, doimiy o'zlarini har oyda o'zlarining holatlari, qayerga boryapti, nima ishlar qilyapti, shular to'g'risida doimiy axborot berishlikka majbur qilib qo'yilgan u yerda. Biz birinchi qadamda mana shu holatlarga, ya'ni bu inson haqlariga hech qanday bir to'g'ri kelmaydigan, shunga o'xshagan juda ko'p bunga misollar. Men faqat bitta ko'rinishni aytib o'tyapman. Birinchi o'rinda qadamni o'zimiz qo'yishimiz kerak. Shu narsaga biz oila a'zolarimizni, aka-ukalarimizni u yerda qolgan shunga ishontirdik, shunga chaqirdik. Ya'ni bu yo'lda biz qadam bosishligimiz kerak degan narsaga biz oila a'zolarimiz bilan kelishdik va shuni birinchi qismida aynan hozir keltirib o'tganimdek, ya'ni shunday chaqiruvlar, ya'ni ularga nisbatan bo'layotgan har xil nohaqlik ko'rinishlariga nisbatan bo'ysunmaslikka chaqirishlik. Endi bu qadamdan keyin ikkinchi etaplari bor, buni bu davom etadi. Biz shu hukumat eshelonlarini har bitta bo'limiga, vazirliklardan tortib vazirlikda ham turli xil, masalan ichki ishlar vazirligi, adliya vazirligi, shunga o'xshagan bir qator vazirliklar va viloyat rahbarlari, ichki ishlar rahbarlariga mana biz shu maqsadda ularda bo'ysunmaslik, ularda ham bo'ysunmaslikka chaqiryapmizki, shu prezidentni chiqarayotgan yoki nimalarda mana shu zulm, xalqqa zulm qiluvchi har qanday buyruqlarni, ya'ni qog'ozda yozilmaydigan buyruqlar ko'p bu nimada. Shuni ijro qilishadi bu. Ijro qiluvchilar bular shu vazirliklar va unga bog'liq bo'lgan tarmoqlar. Shu tarmoqlarga biz yetkazishlikni boshladik. Bularda natijalari bo'lyapti ham.
Mana ko'ryapmiz, mana internetda uyushtirilgan aksiya, mana Facebookda 600 dan ortiq odam a'zo bo'pti. Ya'ni Karimov zulmidan qutulishning yagona yo'li bo'ysunmaslikdir degan yozuv turibdi. Endi mana O'zbekiston xalq harakati deb atalayotgan tashkilotni tashabbuskorlaridan biri, Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih ham bugungi eshitirishimizda. Muhammad Solih, sizni qo'shimchalaringiz bormi? Bu o'sha bo'ysunmaslik falsafasi nimadan iborat, ya'ni?
Birinchidan, bu harakat bugun boshlangani yo'q. Bu harakat haqida biz 1.5-2 yildan beri doim bu g'oyani muhokama qildik va nihoyat Xudoga shukr, mana shu bu yilning bahoriga kelib bu narsa inshaalloh amalga oshadi. Mening bunga qo'shimcha qiladigan, Jahongirbekning masiga qo'shimcha qiladigan narsam shuki, hozirgi boshlanayotgan o'sha boshlang'ich harakatlarning miqyosi mutlaqo kengayadi va o'sha siz eslatib ketgan namoyish va mitinglarga o'sha chiqish bizda taqiqlangan, holbuki bu konstitutsiyada yozilgan inson haqlariga zid bir qarorlar va qonunlar va buni albatta bu qonunlarni o'sha chiqarilgan qonunlarning mavjud konstitutsiyaga, asosiy qonunga zid ekanligini isbot qilish uchun ham biz mutlaqo namoyishga chiqishga tayyor bo'lamiz, tayyorlaymiz xalqni.
Endi Muhammad Solih, bitta savol bor. Mana 20 yil burun mana O'zbekistonda Erk demokratik partiyasini tuzgan paytingizda o'shani shiori kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham xurt tug'ilgansan, bu cho'lponni shiori. O'sha bo'ysunmaslikka harakat emasmidi bu mohiyatan?
Bir navi shunday edi, ammo u paytdagi siyosiy vaziyat va siyosiy konjunktura butunlay boshqa edi. Hozir tamoman bir totalitarizmning biz shakli shamoyilini ko'ryapmiz O'zbekistonda. Bu nimada, bu vaziyatda albatta bizning bunga javobimiz ham tam olarak unga mukabele bulması hem evvelki o 90'lı yıllardaki bizim küre şeklimizden sel çizgileri sel katırak buluşu tabii ve katırak buladı inşallah.
Muhammed Salih fikirler yedi. Mene sohbettaşlarımız Cahangir Usman efendim.
Boysunmaslik harekete isyon mu? Ya ki islahat istagi mavzusudagi kurultayıştırışının toliq kısmını siz toliq ravishda dasturimizning ikkinchi qismida tinglash, tanishish imkoniga egasiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.